kas itimā nedēļā svarīgs? ASV Irāna ir parakstījusi vienošanos par kara izbeigšanu, vai tas ir trauslis pamats ilgtermiņa mīram. ASV prezidents Donalds Trumps Irānas amatpersonas parakstīja 14 punktu memorandu, kas oficiāli izbeidz militāros operācijas starp abiem pusēm. Tamā starpā Libānā, Adra Hormūza šauruma naftas un gāzes transportam. Dokuments paredz 60 dienu poreiz periodu toļokam sarunam par kūdoprogrammu, sankciju atvieglojumiem ir reģionālo stabilitāti. Tas ir nozīmīgs pavirsīns pēc vairu nakais 100 dienas ilga konflikta, kas sokās ar ASV Izraēlas trīcīņiem Teherānā februārī. Itai vīnošanos paredz stilītāju pamīru visos frontēs, ASV jūras blokādes atcēšanu Irānas mīnu attērēšanu šaurumā. Irāna atkārtotai apliecināja, ka neatteistīs kūdūlīroķus, bet konkrēti vaicojumi par bogotu nota urāna krojumi, jo uzraudzēbu tiek atlikti iz 60 dīnam. ASV sūlē atvieglo dažādi sankcijas jāatbloķēt aktīvus, bet nepilnīgu kūdūlu programmu. Plāns ietver arī potenciālu starptautisku rekonstrukcijas fondu Irānai. Dokuments ir parakstīts, līdz ar to globālo ekonomika ir izelpojusi, tā kā naftas cenas kreitās, ir Hormūza šaurums atsoks strodot. Trumpa administrācija to pozicionē kā spāku caur mīru. Bet itai vīnošanos viss ir cieši trausla, jebkura puse var izestoties. Kūdulu vaicojumi paliek atderēti. Irāna saglaboja zinošanas ir potenciālu, bet ASV Izraela process stingrokas garantējas. Ilgtermiņā bez pilnvērtīgas kontroles par Irānas raķetēm mīrs arī izrodīs aizslēdzīgs. Itai vīnošanos ir tāds gudris īstermiņa kompromiss, kas novērš lieloku globālu krīzi, bet neaizšķir konflikta saknis. Tas paroda, ka spiecēgājas vai līderēba var dabūt rezultātus, kur iepriekšējos administrācijas sēdē pie tukša galda. Tomēr bez stingras uzraudzības reģionālos garantijas, ieskaitot Saudu Arābiju Izraēlu, risks par jaunu eskalāciju paliek augsts. Latvijai Eiropai tas nozīmē stabiloku enerģijas tirgu i varēbu veicinot dialogu, bet jo paliek pīsardzēgam attīcēbā aiz cilvēku tīsēbam i terorisma draudim. Kas itimā nedēļā svarīgs? Turpinojumā par attīstību Latvijā. Cik lielā mārā mēs dzīvotāji varam ietekmēt lēmumus un procesus mūsu valstī? Protams, ka būtiskākais instruments, kas ir katra rūkos, tie ir dalība pašvaldību saimes vēlēšanos. 2022. gada parlamenta vēlēšanos dasdalījās 59,41% balstīsēgo Latvijas dzīvotāju. Tomēr varam gribēt, ka dalība būtu laloka, bet es Eiropas fona neizavirni mūs tik šokai. Tradicionāli augsta dasdalīšanos bieži pošnīdzot 70% ir Skandināvijas valstīs. Francijā pēdējos parlamenta vēlēšanos dasdalījās 66,6% vēlētoju, a zemākais rodētojs bija Bulgārijā – 39%. Runājot par pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanā būtiski ir pasvērtīt, kāda ir mūsu īsa saistēšanos arotbiedrībos politiskajos partijos vai nevalstiskajos organizācijos. Diemžēl Latvijā IT rodēto ir kritiskai zemi. Mūsu dienos grijušā īsadomoties, ka pilsoņu iesaistēšana sociāli saistošu lēmumu pieņemšanā varētu apsrobežoties tikai ar dalību vēlēšanos, bet te ir Latvijas realitāte. Sociologi ir norādījuši, ka pilsonisko aktivitāti būtu lielākajā Latvijā, vairāk notiktu referendumi jeb tautas nobalsošana. Diemžēl Latvijā vairākai 10 gadus nav noticis neviens referendums. Tāda situācija ir par to, ka likums nosaka, ka referendumu īrūsnotu iniciatoram ir jodibai vīna dasmito daļa vai vairākai 150 tūkstoši vēlētoju parakstu. Jo atgādināja, ka tik augsts referendumas līksnis tika pieņemts 2012. Gadā, 5. augto divvalodīgo referendumu, kurumā raudzēts krievu valodē nostiprinot valsts valodas statusu. Līdz tam, lai iniciātu referendumu, bija josavots viņa 10 tūkstoši dzīvotoju parakstu. Nesen valsts prezidents Edgars Rinkevičs paziņo, ka grib, lai saima diskutātu par slīkšņu pazeminošanu. Bet kāda ir situācija citos vītos? Paraugs referendumu organizēšanā ir Šveicē. Tie referendumi par visdažādokajiem dzīvotojiem svarīgiem vaicojumiem notiek vairākas reizes gadā, ja dzīvotoja var arī apturēt parlamenta pieņemtos lēmumus. Līdzīga situācija ir arī Itālijā. Savukārt īrijā referendums ir obligāts visam konstitūcijas izmaiņam, bet piemēram Beļģijā, Čehijā, Nīderlandē, Vācijā un ASV referendumu rēkošana valsts līmenī netiek praktizēta. Vācijas pamatlikums atļauj rēkot valsts referendumu tikai izjāmumu gadījumos. Jūsu karīga referenduma rīkošana ir saistīta ar vairākam īspējamajam problēmam, piemēram, referendumā ar mozu balsotoju pīzdalēšanos, kad iniciatīva var dabūt priekšrūcēbas pret nāktīvo vairākuma interesam. Tāpat nav izslēgts, ka referendumi var palikt par institucionālu īrūci, spiecēgu interešu grupu vai citu trešos personu rūkops, ka veiksmīgai sev par labu dabūtu balsošanai izliktu vaicojumu, kā arī stimulātu vai taisni ūtrēžok traucētu parakstu vokšanu. Pašreizajā ģeopolitiskā situācijā itis faktors jojam vārā. Savukārt politiķi noroda par labu referendumu īstenošanai. Tī stiprinoja demokrātisko procesu, veicināja valsts īstožu izaklausēšanos dzīvotojos, palūnoja sabiedrības lūcekļu interesi par politiku iveicināja īsadziļinošanos politiskajos procesos.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.